Gerbiami Marijos radijo klausytojai, šiandien turime nuostabią viešnę svečią sesę Ignę Matijošiūtę, kuri yra švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo vargdienių seserų kongregacijos sesuo. Ir ji maloniai sutiko pakalbėti, papasakoti, pasidalinti savo tikėjimu, savo gyvenimu šią svarbią dieną. Visiems lietuviams, ne tik vargdienių seserims, tai palaimintojo Jurgio Matulaičio minėjimo diena, kuri kasmet sausio 27 dieną yra ypatingų grožių apgaubiama Marijampolėje. Garbė Jėzui Kristui, gerbiama sesė Ignė.
Per amžius, per amžius.
Labai malonu, kad sutikot. Sakykite, kada atvykote jūs į Lietuvą?
Tik vakar. Tik spėjau išlipti iš lėktuvo, tai labai šviežiai esu Lietuvoj sugrįžus.
Labai ačiū Jums, kad, na, gal dar ir nepailsėjusi, bet jau esate pasiekiama ir kartu su visa lietuvių tauta. Taigi, palaimintasis Jurgis Matulaitis, kurio dieną minime kiekvienais metais 27 dieną sausio mėnesio, yra turbūt Jums labai svarbus asmuo. Įsivaizduokime, kad dabar yra ta sūdna diena ir jeigu reikėtų Jums dabar prieš aukščiausiojo teismą pasakyti, kas buvo Jums palaimintasis Jurgis Matulaitis, kaip atsakytumėte?
Nu, tai atsikvėpčiau, pagalvočiau ir tada turbūt atsakyčiau ilgiau ar giliau nepamąsčius, bet mano dvasinio gyvenimo kelyje jis buvo tarsi vedėjo vaidmenį atliko, tarsi kaip tėvas globojo mano tą dvasinį augimą. Gal aš taip atsakyčiau, kad esu jam dėkinga už tai, ką jo mintys, jo užrašai mane pamokė, siekiant pildyti savo pašaukimo dovaną. Taip pasakyčiau.
Tai yra turbūt tokie paprasti nuoširdų žodžiai patys tikriausi. Kiekvienam turbūt lietuviui yra žinoma ši asmenybė, arkivyskupas, palaimintasis, o kai kuriems jau šiuo metu jis yra ir šventojo padėtyje, nes prašo per jo užtarimą savo įvairiausių malonių, kažkokių išgydymų, kažkokių kitokių džiaugsmų ir ko kito. Mielas sesė, sakykite, o jūs ar esate maldoje kreipusi savo širdies karštį į palaimintąjį Jurgį, kokiu rimtu reikalu?
Nu, sakyčiau, kad tikrai taip, ypatingai žinodama, kad jisai mūsų vienuolijos steigėjas, tai ypatingai kreipiuosi įvairiais vienuolijos reikalais. Tikrai, gal ne tiek, žinot, lygos atžvilgių ar man ar ką nors, bet tiesiog grinai vienuolijos reikalais, nes jam taip rūpėjo būtent šitos dvasinės šeimos ir visą tai, ką dvasinė šeima gali Dievo karalystės statybą, reiškia, kaip prie to prisidėti. Tačiau Matulaitis man parodė, ant kiek silpnas yra žmogus, kaip mes esam silpni ir kaip labai reikia būtent to pilno atsidavimo Dievui. Tai kai būdavo sunkumai, problemos, neįsprendami klausimai, pirmiausia eidavau, nu va, palaimintasai, kaip tu į tai? Duok tą malonę, duok tą išvalgą, išmask man tos malonės. Antra vertus, kai žmonės kreipiasi, ne tik tai praeitį, bet ir dabar kreipiasi, prašydami maldos, tai iš tikrųjų kitų žmonių maldos, sveikatos maldos intencija, tada irgi labai širdį jausdavau tą būtinumą melstis, prašant palaimintojo užtarimo.
Dabar sakykime, mielas sesė Ignė, jeigu mūsų radio, sakykime, laidos klausosi žmogus, kuris, na, kažkokiu būdu nėra pažinęs to mistinio bažnyčios gyvenimo, va, arba jis yra labai tradiciškas toks, na, skaito tas maldas, arba iš vis yra nebažnytinis žmogus. Ir kaip jam reikėtų atsakyti, o kaip atsako šventieji mums? Kaip jie, mes jų prašome, jų klausiame, jiems duodame užduotis kažkokius, išreiškiame savo norus, o kaip jie atsako, kaip išgirsti juos?
Nu, čia jau labai geras klausimas ir neturiu kito atsakymo, išskyrus kaip aš pati tą išgyvenu. Yra tiesiog vidinis širdies pajutimas, visi kitai žinojimas, nežinojimas, pasitikėjimas, kad tu pavedi, tu kreipiesi su tuo tikėjimu ir pasitiki, kad ir malda išgirsta, intencija žinoma, ir malonė seka to viso. Tai tiesiog nežinai, bet čia yra klausimas tikėjimo ir pasitikėjimo. Tas pasitikėjimas leidžia man įtikėti tai, ką aš sakau, ir leisti Dievui veikti, nes pasitiki jo veikimu. O šventieji mūsų bažnyčia mus mokina, kad reiškia, vat, broliai sesės Kristuje, vieni kitiems padedam eiti Dievo link. Tai vat, ar gyvi, ar mirę, jau Dievo, tuo labiau Dievo akivaizdoje esantys, tai tuo labiau mes jiems rūpim, taip kaip Šventoji Teresėlė sakė, praleisiu savo laiką danguje, darydami gerą žemėje. Man atrodo, kad tai yra, jeigu taip jau įsireikšti, ko ne pašaukimas visų šventųjų, kad savo tą buvimą su viešpačiu praleistų mums padėdami būti geriems. Ne tik tai atsakant į mūsų maldos intencijas ir tokiu būdu, kaip mes prašom, bet padedant ir išmelčiant to atsakymu, kuris mums yra geriausias, reikalingiausias. Vasinė prasme, ne tik žmogiška, kūniška prasme.
Mielas sesė, jūs savo kalboje kalbate apie reikšmę dvasinio gyvenimo. Kad tai turbūt yra svarbiau net už tą kūniškai. Ir mes žinome iš palaiminto Jurgio gyvenimo, kad jisai, na, kūniškai buvo gana silpnas žmogus ir sirgo, ir turėjo visokių, sakykime, ten tų žmogiškų išbandymų. Ir labai buvo stipriai įvairiai veikiamas, sakykime, apkalbos negeros, ten visokie šmeištai prieš jį buvo. Ir tą darė netgi jo kolegos, bažnyčios žmonės. Jį ir skundė, ir neteisingai liūdėjo, netgi ir jį nuskriaudė ne vieną kartą. Mielas sesė, sakykite, taip būna tik tai šventiesiems bažnyčioje ir paprastiems žmonėms. Vat pavyzdžiui, jums, ar yra tą tekę patirti?
Man atrodo, kad nėra nei vieno asmens, kuriam nebūtų tekę panašių kryžiukų, kryžių, nuoskaudų išgyventi, patirti, vien todėl, kad mes visi, kol nesam pilnai rojuje, taip sakant, kovojam su tą nuodėme, tiek savo, tiek iš aplinkos ateinančią, ir savųjų, taip sakant, ta nuodėmė, ta gimdoji nuodėmė, mes visus yra pažeidusi. Bet kodėl Motelaitis taip galėjo mūsų iš akim žiūrint, reiškia, visą tai panešti, pakęsti, tai man atrodo, kad jis savyje jau buvo įsitikinęs ir žinojęs ir pagal tai gyvenęs, kad Dievo tiesa ir Dievo gerumas ir meilė ir gailestingumas viršė bet ką žmogus žmogui daro, ar ką mes iš žmonių patiriam, ir tie visi mūsų sunkumai, ar dvasiniai, ar fiziniai, tiesiog kitą prasme įgyja, jeigu mes žiūrim, kad reiškia, tai yra priemonės mus vesti prie Dievo. Ir ta lyga, ir tas dvasinis skausmas, arba kito asmens atmetimas ar nesupratimas, man tai turi tapti priemonė, reiškia, kuris iš manęs iššaukė tokio, nu, gali sakyti, nu, kaip jis sako, tą blogį, tai yra blogis, nugalėti gerumu, atsiliepti geru būdu. Tiek, kiek pats žmogus pajėgė su Dievo malone. Tai tas blogis yra ir kūnas, ir iš šalies, ir iš mano pačios nuodėmės. Nu, nėra kito ginklo, išskyrus su to pasitikėjimu Dievu atliepti.
Jūs kalbate per daug rimtai. Aš tiesiog turiu asistuoti ir pasakyti, tai ne radio laidos formatui. Iš tikrųjų, na taip, iš tikrųjų tai yra viešas gyvenimas ir yra privatus gyvenimas. Ir jūs esate sesė vienuolė ir nešate tą, na sakykime, net nežinau kaip pasakyti, turbūt reikia sakyti taip, tabernakulį. Seseris neša tabernakulį. Jūs nešate tą tabernakulį, kurį jums pastatė palaimintasis Jurgis Matulaitis. Ar tai tiesa?
Sakyčiau, mes, ne tik tai vienuolis, bet mes visi turėtumėm būti tais tabernakuliais. Nesakyčiau, tik vienuolis.
Ačiū už tokį gražų paliudėjimą.
Tikrai ne vien mes.
Na, vienu ar kitu atžvilgiu žiūrint istoriškai, galbūt tai mažiau būtų ir naudinga, ir įdomu šiandien kalbėti apie istorinius įvykius. Mes be galo džiaugiamės, kad jūs esate šiandien eteryje ir klausytojams primenu, jog jūs girdite laidą, kurioje per palaimintojo Jurgio Matulaičio iškilmę sausio 27-ąją mums liudija sesė Ignė Matijošiūtė, kuri yra švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo vargdienių seserų kongregacijos vienuolė. Ir jūs esate liudijanti ne vien tik tais malda, bet ir darbais. Sunku jums bus kalbėti, esate kuklus žmogus, bet jūs be galo daug esate nuveikusi Lietuvoje, statant prieglaudą, statant specialius namelius įvairiausios pagalbos trokštantiems žmonėms, tiek socialiai, tiek dvasiškai, tiek fiziškai. Jeigu reikėtų taip pažvelgti į savo sesers vienuolės gyvenimą, į visas tas statybas, kokia statyba jums buvo pati sunkiausia?
Statyba, tai kalbam apie plytą. Ir plytas, ir mūrus, ir akmenys yra lengva. Viens prie kito dedi ir kažkas gaunasi. Statyba didžiausia visada buvo ir bus mes patys žmonės. Joks darbas nėra sunkus savyje. Mano vienintelis darbas, kuris yra sudėtingas, yra tas bendravimas su žmonėms bestatant kažką arba bekuriant kažką. Nu, bet tiesiog vėl mūsų tie žmogiški ribotumai, bandydami vieni kitus suprasti, priimti, tai yra sunkumas, bet ne statybos.
Matomai dėl šito požiūrio jūs tiek daug pasiekėte ir atsiekėte Lietuvoj. Ačiū Jums. Na, o tęsiant laidą, norisi dar kartą vis kažkaip pakreipti kalbą link palaimintojo Jurgio Matulaičio. Jurgis Matulaitis buvo tas asmuo, kuris labai nepatogiu metu gyveno. Buvo karai tuo metu. Lietuva ėjo iš vienų rankų į kitas rankas. Visa Lietuva buvo bažnyčioje įvairios reformos, vienuolynuose įvairūs pasikeitimai. Ir taip toliau, ir taip toliau. Ir taip pažiūrėję į praeitį, mes matome, kad be Jurgio Matulaičio mes neturėtume net sutarties, konkordato sutarties su šventuoju sostu. Jis paruošė tuos visus dokumentus. Ir klausimas jums. Šiandien, sakykite, jums, sesė, ar yra tekę daryti tokius darbus, kurie, sakykime, būtų visiškai nesusiję su seserija, su vienuolynu, bet teko jums atlikti? Ar tokių patyrėte darbų?
Nu, sakyčiau, tikrai taip. Iš tikrųjų, aš manau, ir žmogus pradant šeimą nepramato, neįžiūri, kas jo laukia, man stojant į vienuolyną lygiai tas pats. Nežinai, ką visą tai atneš. Vienaip įsivaizduoji ir tik tais realybė ir tikrovė parodo, ką reikia veikti. Ir be abejo, darai tokių dalykų, kur vien todėl, kad pareiga įpareigoja, gauni atsakomybę, pats nežinai, kokiu būdu prie to klausimo ir sprendimo prieisi, bet gauni klausnumas, eini vyktai. Kaip aš sakau, einam darom, einu darau. Ir iš tikrųjų, bedarant, jie aš pats duoda ir žmonės, ir įrankius, ir išvalgų. Ir viso to, kas reikalinga, kad dalykai sukristų į vietą. Aš esu, nežinau kiek kartų, 100 milijonų kartų, jeigu taip jau įsireikšt, patyrusi, kad, dieve, kaip tas atsitiko, kaip čia gavosi šitą. Ir aš žinau, kad tai nėra mano, bet tikrai žinau, kad buvo grinai jo veikianti malonė. Taip, kad teko labai daug dalykų daryti, ar ten kalbant apie ar statybas, kaip kalbėjom, ar administracinės klausimus, ar bet kokio tokio atžvilgio, grinai tokius, jeigu jau sakyti, ne vienuoliškus darbus, ne sielovadinius darbus, bet grinai va tokius gamtinius, kasdieninius, būtinius klausimus spręsti, ir kur reikėdavo, kad ir sutelkti milžiniškų sumų, ar kaip ten bebūtų. Ir visada Viešpats išeina, visada duoda išeiti. Taip kad man visa ta buvo atsidavimo ir pasivedimo Dievui pamoka. Kai darai tai, kas yra svetima, nežinoma, neaišku, net ir nemiela, eini darai, bet tiesiog darai už tai, kad žinai, kad Viešpats būtent naudoja tave kaip įrankį ir valiau eini.
Sunkus jūsų žodžiai. Aš įsivaizduoju, kad tie arba tos merginos arba vaikinai, kurie šiuo metu norėtų arba sprendžia klausimą dėl pašaukimo, ar į kunigystę, ar į kokią seseriją, brolyje, į vienuolyje, girdėdami jūsų liudijimą, jie gauna tokį antireklaminį dalyką, bet dvasioje yra tiesa, meilė ir tikrumas. Ir manau, kad tikrai tie pašaukimai tai nėra malonumo reikalas, arba kažkokio tai ypatingo simpatijos, arba ypatingo lengvumo. O sakykite, jūsų pašaukimo kelyje pradžia buvo lengva ar sunki?
Man asmeniškai tikrai buvo ganėtinai lengva. Mano vaikystės buvo labai aiški mano ta kryptis, kurią noriu eiti. Tiesiog pasakiau tėveliam, kad būtent to noriu siekti. Jie, aišku, kėlė klausimą, kaip čia ir kokiu būdu ir taip toliau, bet neprieštaravo, todėl man buvo ganėtinai lengva. Jie tiesiog, leido bandyti, eik, žiūrėti. Tiesiog buvo labai atviri tam mano sprendimui, kuris buvo be abejo jiems keistokas. Tai man nebuvo sunkumų, ta prasme, visiškai. Aišku, jeigu kreipiesi vienuolyje, tai džiaugiasi, kad dar ateina naujas žmogus. Labai labai paprasta, be jokių tenais didelių įvykių.
O ką jūs matote dabar, atvažiavote į Lietuvą, čia prieš keletą minučių šurmuliavo pas jūs jaunimas vienuolyne ir taip toliau, vyksta kasdieniai darbai, nežiūrint to, kad mums šiandien didžiulė šventė, mes minime palaimintai Jurgį. O ką jūs pamatėte šį kartą atvykusi į Lietuvą, kas nustebino galbūt, ar kas žvilgsnį akies sufokusavo?
Žinot, kaip sakau, tikrai čia spėjau atvažiuoti ir atvežė į Marijampolę, šitai šventei, ir žiūriu, kad sėdžiu tarp būrio jaunimo, visi laimingi, jauni, pilni energijos, šnekučiuojasi, valgom picas, ir aš savo galvoju, Dieve, kaip nuostabu, vis siunti jaunimą, vis yra savanoris, vis atsiranda norinčių žmonių padėti, ateiti, būti kartu, pagelbėti, kažką gero daryti. Aš tiesiog sėdėjau ir gerėjau šito jaunimėliu, kuris, reiškia, savanoriauti ir ateis ir ateina per šventę padėti ir priimti, registruoti ir maistą dalinti. Čia puikus gimnazistai vaikai, bet jie randa iššūkį ateiti ir būti ir padėti. Tai iš karto sakau, Viešpatie, nuostabu, vis nauja karta papildo praėjusias kartas.
Mielas sesė, aš pasidalinsiu labai tokia, nepaprasta patirtimi, kurią patyriau Marijampolėje. Žinot, Marijampolės mieste nėra elgetų, prašančių ištiestomis rankomis. Ir čia ne anekdotas, čia ne juokelis koks, kad va, suvalkiečiai ant tiek šykštus neduoda. Ne, kažkas yra kitaip šitame mieste. Tai yra paslaptis. Visur yra prašančių, visuose miestuose. Net ir didesniuose ir mažesniuose jau dabar žmonės elgetauja, prašo, kažkaip nesigėdija ištiesti rankos. Tuo tarpu Marijampolė tiek vasaros metu, tiek žiemos metu, prie šventoriaus, prie bazilikos, nėra tų tokių taip stipriai nuskriaustų žmonių. Arba jie yra, bet jais pasirūpina. Kaip jums atrodo? Kodėl taip būtent tik Marijampolė? Yra dar vienas miestas, kuriame nėra prašytojų. Tai yra Nida, kurortinis miestelis, ten žinot, prie pat jūros. Bet Marijampolėje to nėra. Kodėl nėra? Kaip jūs atsakytumėte?
Čia labai įdomus jūsų pastebėjimas. Aš pati nebuvau to pastebėjusi, iš tikrųjų aš dabar galėsiu atkreipti dėmesį ir čia gyvenančių marijampoliečių ir jų paklausti, kaip jiem atrodytų. Aišku, norėtųsi sakyti, todėl, kad čia Matulaičio reiškia įtaka. Nebūtinai, tikrai nežinau, kodėl ir ar gyventojai kitaip reaguoja į kitų žmonių bėdas, apsėjimą, tikrai nežinau. Bet čia klausimas, į kurį aš turiu daugiau pati atkreipti dėmesio ir pastebėti, ar taip tikrai Marijampolis yra būtent būdinga šituo gerumu.
Matomai tai yra tokie žodžiai tinkantis Marijampolės miestui, tai spalva. Yra balta spalva. Marijampolės miestas yra baltas. Ir ne tik dėl to, kad šiuo metu yra daug sniego ir prisnygė ir visur balta Lietuvoj, bet ir ten labai daug baltų pastatų. Marijos miestas. Ir labai keista, bet nėra tų tokių gatvių, tų nešvarių, tokių apleistų žmonių ir labai, labai tai ryškiai matosi. Ir iš čia kyla klausimas. Jūs matote pasaulį tikrai plačiau negu mūsų, sakykime, radio klausytojas gyvenantis mažame kaimelyje ir turėjęs galimybę savo gyvenime, sakykime, nuvykti tik į Valščių rajono centrą ar kokį Lietuvos didmiestį kaip Šakiai arba Plungė. Bet jūs matote ir Šiaurės Amerikos krikščionis, katalikus, lietuvius, matote ir Lietuvoj lietuvius. Jeigu taip pažiūrėjus į juos, ar jie panašus ir kuo jie panašus?
Žinot, dabar, kai jūs tą šitaip įvedėt tą mintį, man spontaniškai kilo į mintis mūsų dabartinis popiežius Pranciškus. Iš tikrųjų, jis iš savo atsakomybės ir vietos ir pareigos mato visą žmoniją, ne tik tai vieną kraštą, vieną kampelį. Ir jis mato vis dėlto, kad žmogus pasiekęs tokį lygį, kad ir jam reikia pasigailėjimo ir jis turi iš naujo pasigailėti. Jis tą naudoja žodį gailestingumą. Ir man atrodo, Amerikos miestai, gatvės, žmonės, kaimai, nesvarbu kas, šaukėsi būtent to ir gailestingumo, ir meilės, ir supratimo. Aš manau, lygiai tiek pat ir Lietuvoj žmonės išgyvena tą vidinį šauksmą viešpatį pasigailėk, kaip mes sakom, per mišęs kiekvieną kartą, arba duok man tą malonę, kad aš išvelčiau tam ištiesti savo ranką. Vienu žodžiu, aš matau žmogų, nesvarbu, ar jis bus Lietuvos kaime, ar mieste, ar Amerikos didmiestį. Aš matau žmogų ir matau, arba įsivaizduoju tą žmogaus nuolatinį besireiškinti vidinę alkį ir troškulį, ir jo žaizdas, kaip popiežius Pranciškus mini. Ir kaip labai mums reikia Dievo prisilietimo, kurį mes galim sulaukti kitas tik per kito žmogaus prisilietimą, nes taip Dievas mus veikia be vieni kitus. Tai aš iš tikrųjų savo žvilgsniu matau žmogų labiau negu kraštų skirtumus, nes iš tikrųjų žmogus esam visur tas pats. Vienu žodžiu, man tokios spontaniškos mintys kyla dabar.
Tikrai aš manau, kad žmonės jūsų žodžiuose suras savo paguodos. Paguodos ir gailestingumo. Iš ties prasidėję gailestingumo, Dievo gailestingumo metai mums teikia tam tikrą kredo kalbėti apie gailestingumą. Daug kalbame apie tai, kad Dievas yra gailestingas. Čia teologai labai daug yra padirbėję, jie įskaitė, pažinę, supratė, jie mums labai pateikė daug žinių apie tai, kaip, kodėl, kada Dievas yra mums gailestingas, dėl kokių priežasčių. Čia jų yra profesija kalbėti apie tai. Na, mūsų žmonių, žinoma, profesija nėra teologija vien tik tais. Mes gyvename tuos varganus, džiaugsmingus savo gyvenimus ir arba atvirkščiai, sudėtingus, bet labai nevarganus gyvenimus, kaip pasakysi, kaip ironijos tame neturėtumėte išvelgti mano žodžiuose. Bet gerbiami radio klausytojai, šiandien kalbame apie Lietuvos didelį sūnų, apie ypatingą žmogų, asmenį, kurį Lietuvoje neturime teisės užmiršti. Palaimintai Jurgį Matulaitį, arkivyskupą, ypatingą žmogų ir kalbame Dievo gailestingumo metų fone. Ir mes žinome, kad jeigu teologai kalba apie Dievo gailestingumą, tai mes, būdami ne teologais, turime kalbėti apie žmogaus gailestingumą. Gailesti artimui, gailesti sau, gailesti. Ir čia šitoje vietoje aš turiu palaimintojo Jurgio 1911 metų kovo 4 dieną per Šventą Kazimierą užrašytas tokias mintis. Palaimintasis Jurgis tuo metu vyskupas rašo: Viešpatie, suteik man atgailos dvasę, kad nors mažumą atkentėčiau už visus savo praėjusio gyvenimo sunkius ir didelius nusidėjimus. Viešpatie, duok man gausias ašaras, kad apverkčiau savo sunkius ir gausingus prasižengimus. Taip prašo palaimintasis Jurgis Matulaitis.
Pagarbink jo rankas, pagarbink jo rankas. Marijos radija.
O mes tęsiame laidą pokalbį su Švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo vargdienių seserų kongregacijos vienuolė sesė Ignė Matijošiūtė. Prie mikrofono taip pat ir Liutauras Serapinas. Tai gerbiama sesė, kalbame apie tą gailestingumą, kurį Jurgis tiesiog maldaute maldavo iš Dievo. Kalbame apie gailestingumą, kurį popiežius Pranciškus mums išstato kaip kursą, kaip į švyturį, į kurį mes turėtume plaukti. Jūsų seserija, jūs asmeniškai, Dievo gailestingumo metai, ką jie jų... Atsimenate, jūs buvote viena iš pirmųjų tų kregždžių, kuri Lietuvoje pradėjote pasakoti apie jubiliejinių metų supratimą. Ar pamenate tuos laikus?
Taip, tikrai taip.
O šiandien gailestingumo metai, ką reiškia jums?
Jo, iš tikrųjų juntu, kad reikia įsimastyti ir labai džiaugiuosi, kad esu dabar beveik metų pradžioj, kuomet galiu vėl imti Matulaičio raštus į rankas ir prisiminti, kaip jis pats išgyveno tą gailestingumą. Reiškia, mes turime atrasti, kaip čia pasakyti, įdėti naujos reikšmės, prasmės gyvumo į tą žodį gailestingumas. Ką jis man reiškia? Ir noriu Matulaičio raštus skaityti, kaip jisai tą išgyveno. Nes man atrodo, kad jeigu Pranciškus kviečia mus į tą gailestingumą ir Matulaitis tikrai jo raštuose labai atsispindi tas gailestingumas, jis yra labai paprastas bruožas. Būti gailestingu, tai faktiškai ir Naujas Testamentas apie tai kalba. Nes tai yra atspindėti Dievą. Būti gailestingu negali kokį tu reikšti išskyrus atspindėti. Būt kaip Dievas. Iš tikrųjų ir Pranciškus tą jojo moto reiškia šitie metam gailestingas kaip tėvas. Tai ir kodėl Matulaitį pasakė žmogus pagal Dievo širdį? Jeigu jį pavadino žmogumi pagal Dievo širdį, kas tas buvo tas momentas, koks buvo jo gyvenimo būdas, kad galėjo pasakyti, jis turėjo tarsi Dievo širdį. O Dievo širdis yra kas? Visų pirma, meilė. Ir jeigu yra kažkoks prasižengimas tai meiliai, tai tada savaime aišku, jeigu aš myliu, kaip tėvas, tai aš esu gailestingas ir priimu ir atleidžiu taip, kaip yra. Ir tas atleidimas ir priėmimas yra kaip tik tas, kuris keičia žmogų, kuris duoda žmogui tą atsivertimo malonę, jeigu taip jau sakant. Tas irgi dalis Pranciškos maldos, kad tas žvilgsnis Dievo ir Matulaitis, kodėl jis turėjo tokią įtaką žmonėm, kodėl jis buvo toks sėkmingas tam tikrą prasme, jeigu tą žodį panaudot, sėkmingas su kitais žmonėmis, kalbant kitiems, kodėl žmonės jautė Dievo buvimą, kai ateidavo į jo artumą. Jis savo gyvenimu bandė atspindėti Dievą, Dievo meilę ir jeigu nėra meilės, tą gailestingumą. Tai aš dabar truputėlį jau maišau jūsų mintį, bet ką man reiškia šitie metai, tai visų pirma, aš jaučiu, kad aš turiu labai labai įsimastyti ir savo iš naujo atsakyti, kaip aš suprantu gailestingumą, kaip aš matau, kad aš galėčiau labiau atspindėti būtent tą tėvą, kuris mane myli, kaip aš galiu kitą mylėti labiau negu kad dabar myliu, jeigu nemyliu, kaip aš galiu atleisti, kaip aš galiu priimti ir kad kitas sakytų, nu va, čia žmogus pagal Dievo širdį. Man atrodo, kad ir Matulaitis buvo, kiek aš matau ir skaitau ir labai mažai palyginant, bet jaučiu, kad jis buvo labai žmonių mylimas ir priimtinas ir broliškas, kaip tik todėl, kad jis buvo gailestingas, visus mokėjo priimti, mokėjo ir atleisti, ten keletą anekdotų, kur ten kažkas netai padaro, ir jis iš to padaro juoką, vietoj kad žmogus kažkaip pasakyti kebrą vietą. Kitaip sakant, aš jaučiu, kad mes visi turim įsimastyti, tai ką galų gale reiškia gailestingumas, ką reiškia, kad tai yra bruožas, kuris atspindi man tėvą. Ar aš šitai Dievą įsivaizduoju, ar aš taip Dievą išgyvenu, ar aš tokį Dievą patiriu, kad jis yra gailestingas. Jeigu aš į Dievą tada patiriu kaip gailestingu, tai aš tada pati turiu atpažinti ir save geriau, ir savo nuodėmę. Iš tikrųjų, ką jūsų paskaityta paskaipa ir parodo, Matulaitis labai pajuto savo nuodėmę, savo niekšiškumą, jis savo niekšų kartais yra pavadinęs, kaip tik todėl, kad jis matė, kad jis be Dievo malonės nieko ir negali, ir jis yra pats nulis. Jis mato, kad aš esu, kas aš esu, grinai iš Dievo gailestingumo, ne iš ko kitų, ne iš savo sprendimų arba pasirinkimų, bet grinai iš Dievo gailestingumo. Ir kad aš jaučiu, kad man reikia gerų rekolekcijų, visą tai išmastyti ir žiūrėti, kur viešpats mano mintis nuves.
Mielas sesė Ignė, pamenu puikiai 2000 metais, kaip jūs Lietuvoje mokite mus visus suprasti, kas yra jubiliejiniai metai, viešpaties metai. Kad reikia pūsti ragą, kad reikia atleisti skolas, gražinti žemę, nurašyti. Ir visa tai buvo tokia pradžia graži, bet taip reikalinga. Aš manau, kad ši valandėlė su radio klausytojais, manau, tiems, kurie klausėsi, nėra praleista beprasmiškai. Taip pat kaip ir palaimintasis Jurgis Matulaitis, kiek jisai apie save kritikos be būtų pažėręs, tai Matulaičio beatifikacijos malonė yra svarbi visai bažnyčiai ir šiandien. Nes mums reikia tokių pavyzdžių asmenų, būtent tokių kaip palaimintasis Jurgis Matulaitis, arkivyskupas, kurie be ribų atsidavė katalikų bažnyčiai. Ir manau, kad žodis gailestingumas ir be ribų yra tas pats žodis. Be ribų. Nėra ribų gailestingumui, jokių. Ir ačiū jums, mielas sesė, kad jūs pabuvote šiandien su mumis, kad pasidalinote. Linkime jums tikrai atgauti jėgas po kelionės, pasilikti kuo ilgiau Lietuvoje. Na ir jūsų žodis laidos pabaigai šią iškilmingą dieną Marijampolėje ir visoje Lietuvoje, ir Vilniuje, ir Kaune, kur bebūtų žmonės pažinoję, sekė palaimintojų Jurgių Matulaičių. Ką jūs palinkėtumėte šiandien? Ką reikėtų mums atlikti?
Nu, aš galiu palinkėti visiems tą, ką aš pati sau linkiu. Iš tikrųjų, atskirtumėm tą minutėlę įsimastyti, kad viešpaties malonė mane paliestų, kad aš tikrai būčiau gailestingesnė, priimčiau gailestingumą, kai kiti man jį rodo, atpažinčiau visą tai. Ir aš linkiu visiems, kad būtų šie metai ne diena ir ne savaitė, bet tikrai metai, per kuriuos aš augu tame supratime, bet ir tam, toj patirtį. Ar ten būtų piligriminės kelionės, ar maldos, ar dar kažką, bet kad visa tai ir mane, ir mus visus paliestų. Nes turimgi visus metus tam paskirtus, kad būtumėm įjautrinti šitai temai, gailestingumo temai. Kad ir mes būtumėm, kaip Jurgis Matulaitis, žmonės pagal Dievo širdį.
Gerbiami Marijos radio klausytojai, jūs girdėjote laidą, kurioje tikėjimo, gyvenimo ir vilties liudijimą dalino švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo vargdienių seserų kongregacijos vienuolė sesė Ignė Matijošiūtė. Ją kalbino Liutauras Serapinas.